прокинулися, Ватсоне? – спитав він.
– Прокинувся.
– Хочете покататися?
– А вже ж хочу.
– Тоді одягайтесь. Усі ще додивляються сни, але я знаю, де спить молодший конюх, і зараз у нас буде екіпаж. Кажучи це, він посміювався, очі його блищали. Здавалося, переді мною зовсім інша людина, нітрохи не схожа на похмурого мислителя, який був переді мною вчора. Одягаючись, я поглянув на свій годинник. Не було нічого дивного, що всі спали, бо стрілка показувала 5:25. Ледве я встиг одягнутися, повернувся Холмс і сказав, що конюх уже запрягає. «Хочу перевірити одну свою версію», – мовив він, натягуючи чоботи. «Здається, Вотсоне, ви перебуваєте зараз у товаристві найнепроторенішого дурня в усій Європі. Мені треба дати такого стусана коліном, щоб я пролетів звідси аж до Черінгс-Крос. Але я певний, що тепер маю ключ до справи». «І де ж він?» – спитав я, посміхаючись. «У ванній», – відповів Холмс. «Та ні, я жартую», – додав він, побачивши мій недовірливий погляд. «Я вже побував у ванній і прихопив його з собою. Він ось тут, в цьому саквояжі. Їдьмо, мій друже, і подивимося, чи не підійде цей ключ до замка». Ми тихо, як тільки могли, спустилися сходами вниз і вийшли на двір, де вже яскраво світило сонце. На під'їзній дорозі стояв запряжений у бідку кінь, і напіводягнений конюх тримав його за вуздечку. Ми обидва скочили в екіпаж і виїхали на лондонську дорогу. Там повезло кілька селянських возів з городиною для столиці, але на вілах обабіч усе було тихо і мертво, наче в якомусь зачарованому місті. «У певному відношенні це винятковий випадок», – мовив Холмс, підбатожуючи коня і переводячи його в галоп. «Можу зізнатися, що я був як сліпий кріт, але краще порозумнішити пізно, ніж ніколи». Коли ми в'їхали в Лондон і проїжджали вулицями з боку Сурея, у вікнах будинків уже починали з'являтись сонні обличчя перших ранніх пташок. По мосту Ватерло ми переїхали Темзу, з Веллінгтон-стріт різко звернули праворуч і опинилися на Бау-стріт. Шерлок Холмса добре знали в поліцейській дільниці, і двоє констеблів біля дверей віддали йому честь. Один з них узяв коня за уздечку, другий провів нас у приміщення. «Хто чергує?» – спитав Холмс. «Інспектор Бредстріт, сер». У вестибюль з вимощеною кам'яними плитами підлогою назустріч нам вийшов високий на зріст огрядний поліцейський офіцер у форменому кашкеті і прикрашеному аксельбантами мундирі. «А, Бредстріте, якся маєте», – мовив Холмс. «Я хочу спокійно поговорити з вами, Бредстріте. Будь ласка, містере Холмсе, заходьте в мою кімнату». Кімната була маленька і схожа на контору. На столі лежав грубий журнал для записів, на стіні висів телефонний апарат, інспектор сів за стіл. «Чим я можу бути вам корисний, містере Холмсе?» «Я заїхав з приводу цього жебрака Буна, якого підозрюють у причетності до зникнення містера Невіла Сент-Клера з Лі. А, пам'ятаю, його було заарештовано і затримано для проведення додаткового розслідування. Я знаю. Він зараз тут? У камері? Поводиться спокійно? О, з ним ніякої мороки. Але ж який він брудний, цей негідник!»
«Брудний?»
«Так, ми змогли змусити його помити лише руки, а обличчя в нього чорне, як у цигана. Ну, коли справу буде закінчено, то тюремної ванни йому не уникнути. А що вона йому потрібна, то ви погодилися б зі мною, якби його побачили. Мені дуже б хотілося б його побачити. Хіба? Це нескладно влаштувати. Ідіть на за мною. Саквояж можете залишити тут. Ні, краще я візьму його з собою. Добре, проходьте сюди, будь ласка.